asmeniškai Estui įsijungiau. Gal matytų video.
Ačiū labai.
Tarp kitko, Sūduva vakar laimėjo rungtynės ir dabar dar išlieka kol kas klaustukas dėl aukščiausioje lygoje likimo, bet reiks su pirmos lygos komanda perėdamas rungtynės dviejas žaisti. Bet man patiko trenerio Sūduvos duotas interviu. Sūduva pirmavo 2-0 prieš Kauno Žalį. Ne Kauno, su kuo čia žaidė? Su Kaunu? Tai va, 2-0 pirmavo, ne, iš pradžių įmušė, nu nesvarbu, bet žodžiu, jie pirmavo. Paskui išlygino Žalgiris, o ir baigėsi pirmas kelinys. O šitas rezultatas buvo iškritimas Sūduvos iš aukščiausios grupės. Tai tas žurnalistas klausė, tai ką jūs darėt? Kada išlygino, sakau, ką aš galėjau daryti, aš kalbėjau Tėvė mūsų nuolat. Ir 2 įvarčius įmušė Sūduva. O kadangi aš mačiau jo ne vieną interviu, jis visur pabrėždavo. Sakau, aš nežinau, ką daryti su tai žaidėjas, jie stengiasi, bet neįmuša. Sakau, tik Dievas gali padėti jiems. Bet jis visą laiką tą akcentavo, Dievas. Ir va čia sako, aš kalbėjau Tėvė mūsų. Ir čia va žiūrėkit plačiau, giliau. Jis kalbėjo, treneris, apvaizdą ir padarė taip, kad ta komanda nugalėjo. O kitos dvi komandos, Panevėžys žaidė su Transinvestu iš Vilniaus rajono. Vienintelis blogas rezultatas Sūduvai. Lygiosios. Jeigu ten laimėtų Transinvestas, tada net ir pergalė Sūduvos būtų iškritimas Sūduvai iš aukščiausios grupės. Ir ten baigėsi Vilniai žaidė 0-0. Ir iškrenta tas Transinvestas į žemesnę grupę. Nes treneris Transinvesto belgas nesakė, kad aš sukalbėjau Tėvę mūsų. A jam reikėjo taip, kad, nu, ai ne, lietuvis, ten Panevėžio tas treneris belgas. Tai jie išsikapanojo irgi dar vieną vietą dar aukščiau. Bet vat, vieno taškelio užteko. Tai va, žodžiu, Sūduviai, jie turi tą kryptį teisingą. Pakeiskit Suvalkijos pavadinimą, jis yra lenkiškas, nelietuviškas. Tau tai aišku, ten estų tapus jau nebeaktualu, bet į Marijampolį atvažiuoji, atskrendi. Taip kad perdok šitą savo tautiečiams, kraštiečiams. Sūduva turi būti ne Suvalkyje ir ne Dzūkyje, o Dainava. Tarp kitko, futbolo komanda tai yra Alytaus Dainava, o ne Dzūkyje. Taip. Tai va, kiek aš jums apšviečiu apie futbolą Lietuvos. Kas turit savo kokį pasamportavimą? Ką?
Meldžiantis galima laimėti.
Taip, tai jeigu tu meldies, jeigu vat, kada būna ten, pavyzdžiui, pasaulio čempionatai ten, tai rodo ten tie arabai, jie labai pamaldus yra, bet jie ritualinė prasme pamaldus. Tai jie visi prieš rungtynės ten Alakui ten linkčioja galvą ir pasiekia žemę. Ir viena komanda tą daro, ir kita komanda tą daro. Ypač, kada Afrikos būna čempionatas. Dabar tai aš jau nebematau, kadangi televizijos neturiu, tik YouTube, o ta nerodo YouTube. Tai vat man Afrikos komandos labai patikdavo žiūrėti tos čempionatus. Tai aš galvoju tada, kada ir viena komanda ten parklupus, ir kita, tai kurią pasirenka tas dievas, Alachas, kai jie prašo, kuris yra stipresnis, tas, kuris daugiau turi tų...
Kurie yra nuširdžiau mes.
Ne, nu, tai aš jokauju, sakau taip, bet kai yra vienas, o kitas ne. Nu taip vaizda, tai a kodėl neišklausyti to suduvę? Nu tai patiekim jiem. Davė komanda trupučiuką tiksliau apvaizdai sureguliuoti kojas tų, kurie jau visi įtampo į visą sezoną ir čia jau pavargę. Nu ir miktelėjo tokiom aplinkybėm iš tokių kampų, ten įvarčius pelnė, tai kad nu galvoju, nu kaip galėjo aš tokią kampą pelnyti? Nu, su apvaizdu viskas gali. Bet jį pasirūpino treneris. A? Taip, dabar ką jūs galėtumėt pagarsinti visiems mums?
Gal aš tada pasakysiu vakar dienos patyrimą. Važiavau autobusu mieste ir įlipama sakė, moteris, jinai turi virsvarą problemų su mūsų programos. Atsisėdus šalia manęs, tokia pradusiusi, pradėjo sakyti, man nukada mane kalbinti, sako, turi sveikatos problemų, kokių išsakės didelį. Ir taip tas trečią žodį dievę, padėk dievę, padėk, nu, galvojame vis tiek, turbūt tikinti žmogus. Ir, nu, kažkaip sakau, jūs tiesiog, nu, bet apie tą tikrovę, ką mes žinom, aš irgi sakau, atsisėsti, pakalbėkit su kūrėjų, kūrėjas, yra jūsų įdomės, sakykite, kas jūs, nu, kažkaip neramina, nu, žodžiu, visą tą jį pasakoju. Ir anukas sėdi 3 metų ant kelių, mane žiūri, nu, šoninė, tai kaip adolfina. Ir jinai į mane atsisuko, sako, jūs Jehovos liudytoje. Aš sakau, o ką Jehovos liudytoje liudyje? Sako, nežinau. Tai sakau, tu kaip mane Jehovos liudytoje vadina? Sakau, aš kalbu apie tikrovę, tą tikrovę su kūrėjų, dievų, mašelyta dieva, nekūrėja, jeigu akcentuolau. Ir sakau, tiesiog pabandykit, nu, pasidėkit, tavoje, išsakykit, kaip tėvui, motinai, geriausiam draugui, viskas, kas jūsų viduje. Sakau, bus tvirta dvasia, bus tvirtas kūnas, sustiprėsit, sakau, pasveiksit. Pabandykit. Ir tas berniukas, jis atsisuko, sako, močiutė, pabandykit. Ir aš sakau, nu va, nu kas patvirtina. O jis vis tas vaikas atsisuka, sako, aš gėl, Edgaras, man 3 metai, o taip man, sako, tai šaunas. Na, ne taip, jau sako, metas lipti ir išlipo, tai vat, toks tas patyrimas, nu, va, kad Algimantas irgi šiandien akcentavo apie santykį ryšį atvirumą su kūrėju, nu, vat, moteriai tą pasakiau, kiek jinai tą... Prakšipuos ir sakyti, ar jis išgirdo, ar anuką daugiau išgirdo, nes toks buvo jausmas, vaikas daugiau suprato mane, negu jinai, nes jis visą laiką žiūrėjo tai mane, šipsojasi ir po to sako, močiutė, pabandyk, nu tai va taip ir pasibaigė. Na va, tai kiek būtų tiesiog.
Ačiū. Kas dar turi savo kokių minčių? Turit pilną minčių, tik tai laikot savyje.
Tas visgi tiesa. Jo. Aš vakar pabaigiau skaityti Levo Tolstojaus Karas ir taika pirmąją knygą. Ir pabaigoj knygos pagrindinis veikėjas, jisai sužeistas kare. Ir man va ta mintis, kad aš perskaičiau, kaip jisai būtent sužeistas, sako, aš pirmą kartą pamačiau dangų ir pasikeičia jo būsena, jisai į tai, kas jam buvo anksčiau svarbu, staiga šitai būsenoj pasidaro visiškai nesvarbu Ir dėl ko aš apie tai kalbu, aš dažnai apie tai susimastau, kodėl būtent tas atsiverimas, kalbant jau mūsų rantų supratimu, kodėl ta būsena vis tik tai pagilėja, kada problemos prispaudžiamos. Kodėl mes dažnai girdim ir šiandien mokymė girdėjom, ką daryti, ką mes turime daryti, koks yra mūsų vektorius. Iš tikrųjų tiek daug apie tai kalbėti, bet sakau, tas pastebėjimas, kad kodėl būtinai reikia kristi tam, kad pakeltų. Ir žinoma, šiandien mes girdėjom atsakymą mokyme, kad reikalingas nuoširdumas. Bet vėlgi tada aš ir mastau, kaip ir tas knygos veikėjas, personažas, irgi nuoširdesnis tam tapo, kada jau jisai netgi mirties patale guli. Kada mes pereisim į kitą pasaulį, kaip tėvas sakė mokyme, tenai bus mus, mes net būsim skatinami, kad būtų tas laisvas mąstymas. Ir aš mastau, nors sako, neskubėk žiūrėti, kas bus, tai yra smalsumas. Bet mokyme buvo pasakyta, kad tengi nebus mums tų trukdžių, viskas bus mūsų gerovės, nu, kad mums būtų lengviau, mes turėsim pagalbininkus. Ir kad aš čia visą laiką tas protas yra aplinka visa štai tokia, yra tamsi ir visą laiką tave iš tikrųjų smugdo, tai vis tiek pamastu tenai, kada mes būsim ir staiga mes paklusim į tą aplinką, kai viskas bus mūsų pagalbai, nebus tų tokių, kaip čia mes, kad patiriam ir visada esam spaudžiami. Tai vėlgi netgi kažkaip mastau, kad bus kažkaip keista, teisingai. Tai vat ir šiandien kaip tu tam meldėsi, kad mes skubam. Nežinau kaip jums, bet aš irgi dažnai susimastau, nu kodėl mes tada skubam, kodėl tada tas viduj yra kažkur skubėjimas. Ne ta prasme, kad eini, bet nors didžiau padaryti kažko, tai aš pati save dažnai pagaunu tame tiesiog šiandien aš kažkur skubėjime. Tai vat ir žinoma, vėlgi tą patį pasakysiu, šiandien nustabus buvo mokymas ir išeitis parodyta, vis tiek atsisėsti, pabendrauti, paskirti laiko, kurie yra auslybė šiesu. Nėra kito kelio. Bet vis tik taip per šitus sunkius patyrimus, per mūsų sprendimus, ką mes pasirinksim, ar susėsti pabendrauti su kurieji ir kur mintį savo kreipsim. Kai aš prisimenu gyvai kelią pradžią, turėjau kitokius patyrimus. Ir vis tik tai pati savo šiandien kalbėdama galiu atsakyti, kad iš tikrųjų, kada tu net nežinau, kaip pasakyti, tam viduj pasirinkti. O vat, rinksiuosi taip, rinksiuosi studijas, rinksiuosi ta. Tiesiog tos mintys, kada daugiau yra sukoncentruotos į kurieją, taip yra tas šviesėjimas. Bet paskui turėjom tą patyrimą, kuris mus iš tikrųjų labai prislėgė. Tai visas tas karantinas ir daug tų pasikeitimų, iš kurių mes turim stotis, vis tiek draugės ir audrybė šiesu, kantry, nėra kita kelia. Tokie pamąstymai.
Ačiū tau. Kurias mums visuomet patarė, kad smalsumą pakeiskit žingeidumu. O žengreidumas tai yra, kai sužinojat naujo, tada taikykit tą savo kelyje, visumos gerovį, visų labui. Tai jau bus prasmingas žinių siekimas, o ne dėl smalsumo pasitenkinimo. Kas ten bus pažadintas ar nepažadintas, tai čia nesuteikia jokio žodžiu, dvasinio ūktelėjimo laiptelio. O dabar, kad tu sakai, karantinas mus pakeitė, ne tik pakeitė, bet visas pasaulis buvo uždarytas valdžios nurodymais. Ne pačių žmonių klaidų, bet valdžia privertė žmonės sulysti į narvą. Ir dabar kiekviena tauta yra narve po to karantino. Viduje narvas yra dabar. O valdžia nuo to nepasikeitė. Jinai ir toliau kiš žmonės į narvus. Karantino nėra, čia tik tai yra tam tikras matomas dalykas, kad nėra tokio apribojimo. Karantinas yra jūsų viduje, kiekviename. Ir jau santykiai tarp žmonių yra karantino santykiai, iškreipti visose šalyse. Niekada nebuvo supriešinimo valstybių tokiu lygiu, koks dabar yra. Ir iš jo nebus išeities. Iki urantai bus. Tik bus blogiau ir blogiau ir blogiau. Degradavimas proto nesustabdomas be kurėjo. Ir dėl to jūs pamatysit Lietuvoj, kaip keisės blogiau padėtis, nes Lietuvoj iš vis nemastantis prie valdžios sėdi vairo. Ir nesvarbu, kokia bebus spalva jų. Jie visi yra degraduojantis, savanaudžiai. O jeigu jie savanaudžia, tai jie yra melagiai. Ir viską daro ne vardan jūsų, o savo labui, savų grupuočių labui, jūsų sąskaitą. O be kurėjo jie ir toliau tokie bus, tik tai aršės. Bet suras rafinuotesnių priemonių, kaip tą daryti. O kadangi lietuviai savo mąstymo neturi savarankiško valdžioj, o visa liaudis baimės pilna, tai dėl to protestų nebus jokių. Nes žmogų labai lengva pavieniui išgaudyti. O tos partijos, jos smauks kitus. Žodžiu, tas karas tęsis.
Futbolo treneris dvasingesnis negu mūsų.
Taip.
Kalbėtų tėvę mūsų prieš vieną priimą.
Ne, jie nekalbės. Ir kas yra liūdniausia, kad visa šita kursto tie, kurie turi savo rankose visą finansų sistemą. Banksteriai, Rothschildai, Duponai, visi tie maišto dalyvių, kurie prisijungia prie kaligastijos iš to maištininkų šimtinės personalo. Štai jų palikuonys čia yra. Per kartų kartas, per 200 tūkstančių metų, aišku, atmieštas jau yra tas genas, bet jis išliko. Ir štai tie maištininkai, tie sugalvoja visą finansinę sistemą. Vietoj to, kad padėti žmonėm į save lenktais pirštais, kaip pavergti žmonės per finansinę sistemą. Ir kai nėra mąstančių savarankiškai, laisvai valdžioje, o be kurie to padaryti negalima, nes to mąstymo mokytojai nepatyrė, mokykloje nėra laisvo mąstymo, tai va tuos zombiukus ir formuoja, o jiegi auga. Jiegi ne šiaip savo zombiukai. Aš prisimenu, kada aš buvau kokia 13 metų, tai man gimdytojai, kurie manęs neaugino, mane augino gimdytojos tėvai, reiškia mano seneliai Utenoje, o gimdytojai gyveno Pasvalyje, Ir man būdavo priesakas per atostogas pas juos praleist laiką vasarą iš 3 mėnesių atostogų, tai bent jau mėnesį, o kitom atostogam, tai ten bent jau dalį atostogų. Ir man tai būdavo kančia didžiausia. Nes man jie buvo svetimi žmonės. Tai natūralu, kad aš eidavau pasivaikščioti, aš neturėjau ten draugų, visą laiką vienas buvau, su dviračiu visą laiką važinėdavau. Ir aš eidavau ir matydavau grupuotės. Irgi maždaug ten 13-mečių vaikšto, 4-6. Ir aš taip galvodavau. Aš taip jau einu, taip, nu, taip, viduje tokia baimė, kad galiu užkabinėti ir užpulti. Bet galvodavau, aš turiu neparodyti to. Einu taip, ryštingų žingsnių. Ir paskiau, kai prasilenkėm, nieko jie man nepasako. Ir taip galvoju, štai jie dabar tokie dar mažiukai nesubrendė, vilkiukai, kaip į bandą susijungė. Bet kai jie suaugs, tai jie bus jau vilkai, jie bus stipresni. Tai tas buvo mano mąstoma nu, paauglystės metais. Tai dabar jau išėjo kelios kartos tų vilkiukų, kurie jau yra dabar zombiukai ir zombiai tapę. Tai va, visa tai toliau programuojama. Zombizmas yra tų banksterių užprogramuota. Yra tam tikras pasipriešinimas, bet jisai yra nu, vienpusė epizodai. Va, Trumpas atsvara jiems kažkokia, nes jis turi sukaupęs milijardinį turtą. Tai, bet tai tas lašas jūroje prieš visą finansų sistemą ir valstybę. Bet kol kas jie nežino, kaip jos, su juos susitvarkyti. Šaut nenušovė, bet apvaistas apsauga čia yra. Bet nėra pasiekėjų, va čia esmė. Trumpas tai vienas milijardierius toks, ar Maskas dar jį ten paremė. Bet tokių tai nėra daug. Tai va. Tik tai urantai vienintelė viltis. Ne Trumpas, ne Maskas, urantai.
Šitas knyga yra rašyta toks sakinys, kad kada didžioji dauguma planetos nesidomi menu, tokia visuomenė yra, nu, šiaip senai ten tą vietą skaičiau, aš neatsimenu, kaip tiksliai parašyta. Ir aš pradėjau mąstyti, va dabar į tai, ką čia šnekėjo, kad visos tos karališkos šeimos, jos yra persipinę su šitais banksteriais, jie ten vieni kitiems šonus kaso. Vatikanas irgi yra šitų, kada jis pasigilinė daugiau į tą istoriją, irgi yra tų karališkų šeimų mūšiai, ten tie buvę viduramžiais šitie, kaip jie vadina, šventvagiškai šventaisiais dievais, ten buvo siaubingi dalykai vyko. Ir dabar, jeigu pasižiūrėjau šitą anglišką karališką šeimą, tiek šitas Viljamas, tiek Keit, jie visi mokės ir baigė meno mokyklas. Ir šitam lygiai vadinama aristokratiškam, kuris Jėzaus apriškime yra pavadintas susikūpęs. Tai irgi yra kalbama, kad nežinant meno, žodžiu, aš klausimą noriu iškelti, nes jeigu mes meldžiam, kad grožis geris yra kūrėjo savybės, jie iš tikrųjų gyvena labai gražų gyvenimą materialiai, ten yra labai daug grožio. Jeigu pažiūrėti, gal jūs dauguma buvo Termitaže Peterburge, arba kam pasisekė būti Versalyje, tokiuose rūmuose, tai yra, ten
žmonių prakaitas ir kraujas suneštas. Tai yra, nu, apvokti žmonės lygiai taip pat kaip mes šiandien. Bet jie vat, išlaiko tą grožį, nors tai yra apgaulinga. Jie iš tikrųjų labai puošios, turi pačius gražiausius audinius. Jų šventės praeina išmetami didžiuliai pinigai. Jie galvoja, kad jie yra užsidėbę juos ir užtat aš manau, kad lengva planetą valdyti, nes vis dėlto tas grožis mumis traukia ir jie visą tą grožį turi. Tada yra labai lengva uždėti kažkokią va tą melagingą kaukę per tą matymą. Juk anksčiau Indija buvo tokia interna šalis, bet ten dabar yra iškilę tokie milijardieriai ir anglai būtent yra šitie, kurie palaikė ir stengiasi išlaikyti kastas. Jos yra tokios žiaurios, aš dirbau su indusais, kada jie man papasakojo, o dabar yra galimybė YouTube peržiūrėti gausybę šitų, kaip ta sistema vystės Indijoje, kokia jinai yra šiandien. Aš pati kažkiek prie jos prisiliečiau, tai tai yra siaubas. Ir vis dėlto, vat, grožis yra kūrėjo savybė, jie tą grožį yra pasisavinę ir labai lengva visus vynioti apie pirštą. Ir kaip tada, juk mes irgi norim gyventi gražiai, tvarkingai, būti apsirengę lygiai taip pat gerai. Ir kaip čia tarp to, jeigu sakykim budizme, ten visiškai atsižadėjimą mėgino. Krikščionybė, mes žinom, pirmieji krikščionis nuskurdo taip, kad paskui jie turėjo, kada pažodžiui ėjo su Jėzaus žodžiais viską išdalinti, atiduoti. Aš galiu savo namą parduoti, išdalinti ir viskas, ir sėdžiu po medžiu. Labai išeina sudėtinga filosofija. Va kaip tie banksteriai labai lengvai laikos ir kaip yra lengva paimti. Aš kada bendrauju su žmonėm, kažką reikia realizuoti. Aš pati pagyvenau anglosaksonų pasaulį šitiek metų. Lietuva visiškai 100% periminėjo jų sistemą. Ir kada man sako, kai dėjo man rekuperatorių, pasakė, visa sistema kainavo 3500, man atrodo. Ir tas vyras man tokiu naglu balsu sako. Va čia...
Kokiu balsu?
Nu, tokiu išžiūriu.
Aš galvoju, aš
atsitikiu. Čia yra tikriausiai šito priešgaisrinė, bet ten tokie dedas. Ir įsivaizduokit, tokius pinigus moki ir jie sako, ir mes jums pridėsim šitą plastiką, kad galbūt 9 per visą namą, mes jums duosim nemokamą. Ir aš sakau, klausykit, sakau, nesityčiakit jūs iš manęs. Ir tada, sakau, aš jums tokius pinigus moku, bet aš jo kalba, kodėl aš jam paskiau, sakau, aš tokias papkės moku. Ir sakau, jūs man duosit plastiką, aš jau seniai užmokėjau už tai. Sakau, kodėl jūs kopijuojat šitą pasaulį vakarų, kodėl jūs patys nieko nesugalvojat. Ir kada tas vyras atvažiavo statyti visą šitą sistemą, nu, jinai buvo jau integruota, reikėjo tik patį tą pastatyti mechanizmą. Ir kai aš kalbėjau, klausiau, kokie yra užmokesčiai, nu, tai jie nieko negavo kaip darbuotojai, o tas, kuris vaidina vadovų, pasiima visus tuos šimtus. Ir aš mėginau, nes jisai pas mane atvažiavo, mes sėdėjom, pas mane kalbėjom, kad čia jie dirbs. Ir aš mėginau su juo pakalbėti. Ir jisai pradėjo jausti nepatogiai. Ir arčiau durų ir išėjo. Taip, mes Lietuviai nieko savo nekuriam. Ir aš, jeigu aš save laikau urantę, aš visą laiką galvoju, tai ką aš galiu padaryti. Ir tada aš kreipiuosi, kurie nuduok man tą idėją, o po to aš galvoju, tai jeigu evoliucija yra toksai procesas, kad tu pats turi evoliucionuoti, tugi negali, kaip čia paimti, vat man ta mintis, kad kurėjas yra tikrasis darbdavys, tai aš dabar jį ir kankinu to klausimu, duok tu man tą užsijėmimą, kuris iš tikrųjų būtų kažkokia idėja ir kitiem, ir man pačiai, ir duotų pasitenkinimą, nes aš stebiu, pavyzdžiui, savo direktorių, kaip jisai ten dirba, aš save stebiu. Tarp kitko vakar, kada aš dirbau, pasėmėjau nešti produkciją ir man iš vidaus buvo išversti. Ir aš sakau, ne, neišversti, aš viską išverčiu. Ir va tas toksai, lyg tai yra, bet iš vidaus, ir lyg tai nėra. Lyg tai, va kaip tas pasaulis, kuris turi gyventi grožį, ne, tą meną turi jie, mes prie jo irgi skiebėmės, yra daug paprastų žmonių, kurie puikiai dainuoja, puikiai turi talentus, groja instrumentais, piešia ir po to jie superka, juk ir mūsų šitą Kianę Kalmarį, kuri yra motina lėktuvė, tai nu, yra unikalus reiškinys pasaulyje. Vat kaip šitą satanizmą, kai jie lyg tai pasijėmė viską savo ir vis dėlto tai yra geroji dalis, ir tu negali paneigti.
Pirmiausia, mes kalbam apie evoliucinį procesą. Jisai nėra akimirka. Tai šiandien yra tokia padėtis, kad net ir tie paveikslai, kurie yra pripažįstami viso pasaulio, iškelti kaip per aukcionus pardavinėjami ir milijonus perkančių yra, kurie moka tos milijonus. Bet problema yra ta, kad menas turi būti gyvas, pripildytas dvasios. Vien tik mados reikalas, kad patys tie žymiausi paveikslai, kurie yra Ermitaže arba kokiam nors kitam žymiam muziejui, štai jie yra vertingi, o kiti nevertingi. Kadangi apie juos niekas nešneka, aš pasiėmiau savo gimdytojo nupieštą paveikslą. Ten toks takelis eina, tokia reiškia, trobelė, akvarelė nupieštas. Aš jį įrėminu, man jis gražus. Jis pradėjo 80-osių viršų metų tapyti. Niekada nesimokęs nieko. Tai yra darbelis, primityvus ir panašiai, bet jisai man gyvybę pulsuoja. Tai tie, kurie, pavyzdžiui, buvo pripažįstami kaip bažnyčių dekoruotojai, ten paveikslus piešė. Daugybė buvo tokių vargšų, neturinčių duonos kasnio. O dabar jie iškelti, kad štai jų šedevrai ten Louvre, ten kažkur Ermitaže ir panašiai dar valstybės kovoja, kad sako, čia vokiečiai nacių laikais įsivežė iš Ermitažo, gražinkit mums. Žodžiu, va tarp jų, kai tie patys autoriai tų paveikslų savo metu buvo visiškai nevertinami ir neturėjo iš ko maitintis, palaikyti savo fizinį pavidalą, kad tą paveikslą nutapytų. Dėl to ir atsirado net toks posakis, kad sotus dailininkas jis nieko nesukurs, tik alkanas. Ir šiandien mes pagal tą sugalvotą, jau iškreiptą visą tą populiarinimo, grožio populiarinimo sistemą mėgina matuoti, kad jie ten turi visus tos grožio reliktus, tas visas liekanas sau, jie grožisi, mes nieko neturim. Nu gerai, mes šito neturim. Bet mes turim dvasę. Kurkim tą grožį patys. Šiandien. Kodėl mūsų reiškia tie menininkai nesukuria to, kas būtų atitinkamo lygio kaip ir anų. Čiagi nepriklauso nuo tavo šalies kažkokios tai didybės. Nuo tavo asmens priklauso. Tie, kurie bažnyčias dekoravo, tai jiegi Dievui pašvesdavo savo kūrinius. Ir jie išlaikydavo, net ir neturėdami duonos kasnio, išlaikydavo. Ir ne visi ėmė pasiūlymus iš karalių jiems padaryti kažkokį tai, žinai, dekoravimą. O pas mus viskas paversta, nu, sakykim taip, materialė išraiška. Grožis yra ne vien tik tai, kas yra Luvre. O grožis, kas yra tavo rankom sudėliota. Ir šiuo atveju, nu vis tiek, be kurėjo to viso atstatyti neįmanoma, kad būtų iš tikrųjų grožis prieinamas visiems ir visi tarpusavyje jį vertintų dvasinį turinį, o ne kažkokia nors mados populiarinta kažkokia išraiška. Va, čia jis priklauso tokiai sroviai, jis sukuria tokius šokius, jis dainas tokia sukuria. Dabar taigi dainų nėra. Praktiškai nėra ką klausyti. Per jokią radio stotį nėra ką klausyti. Jeigu dar ir paleidžia kokią nors lietuvišką dainą, aš nežinau, kodėl neleidžia senų lietuviškų dainų, kurios yra melodingos dainos, bet jų neleidžia. O leidžia kažkokias tai, nu, cipiančias vištas. Nei balso neturi, nei dainuoti mokančių. Bet dabar yra programos, tau tik reikia žiopčiuoti, o programa viską užprogramuoja. Ir jeigu jūs pastebėsit, net ir tas dainas, tie va dabar vižgaičiai, kurie yra jau zombiuoti, išauginti, jie padaro tai kompiuterio pagalba. Kaip jie sako, pritaikyta šio laikiniam žmogui. Nes sena senamadiškai, jinai negali būti. Ir aš kada įsiklausau, jie dainuoja seną melodiją, kurią sugadina, o akompanimentas eina jau muzikinis. Bumpsėjimas. Vienodas tas pats bumpsėjimas. Dainų melodijos skiriasi, o akompanimentas tas pats bumpsėjimas. Nes, nu nežinau, gal ta programa nesugeba atkartoti melodijų, kad jie galėtų aranžuotę savo padaryti, nu, geresnę negu tas originalas. Nu, nepadaro. Ir jie dainuoja daug prasčiau, negu, pavyzdžiui, tas populiaris dainas dainavo Stasys Povilaitis. Dabartiniai kaip dainuoja. Arba Mašanauskas, ten senieji Vilniaus stogai. Geras balsas jo, žodžiu, ir iš tikrųjų buvo graži daina. Dabartinis dainuoja, Sipavičius, nu vargo vargelis. Nu galvoti, kam gadinti. Nu leiskit tą Mašanauską, kur tie įrašai? Nėra. Tai aš turiu seną plokštelę Mašanausko patefoną. Su kuo aš? Man patinka. Baranauskaitės įrašai, va, Žibuoklės. Puikiausia daina, jinai gal ten prancūziškai išversta į lietuvių kalbą. Puikia daina. Alibaba, irgi lietuviškai išversta. Kur ta Baranauskaitė? Nieks nežino, kad tokia buvo dainininkė. Aplokštelės išleistos ir puikiausia, ir balsas aksominis, labai gražus. Tai va dabar tie zombiuoti visi, jie yra, aš pasakysiu lietuvišką žodį, trende. Jūs nežinot, ką reiškia trendis. A, angliškai tai reiškia, nu, kryptis, pakraipa. O tai yra dabartinio jaunimo kalba. Vat aš noriu parašyti tokį mokymą, parašyti, kad jūs galėtumėt pasiskaityti ir to žodžius. Aš dabar tai, kada pasiklausau ir rusų YouTube'o, ir lietuvių, kas su kalba daroma, rusų, lietuvių, tai va tam Tolstojui tikriausia, ten karste visi tie šonkuliai byra, kai jis vartosi. Žodžiu, yra naikinama kalba. O kalba tai išreiškia tautos vieną iš brožų. Kalba bendra, kultūra bendra. Teritorija bendra. Nėra tauta, jeigu jinai išsibarščiusi. Jis nebėra tauta. Tai va tada ir belieka tos atplaišos, kurios turi savo vaikus ir nežino, kas yra jie, ar anglai, ar lietuviai. Nes jie nemoka nei lietuviškai, nei angliškai normaliai. Ir ta pati anglų kalba jau dabar yra nebe ta anglų kalba, kokia buvo tikra anglų kalba. Arba amerikonų, tai iš vis ten siaubas jau, darkoma visai. Indusai viena, japonai kita, ten arabai trečia, žodžiu, tarimai yra siaubas, siaubas. O negrai, ką ten daro su ta kalba, tai ten iš vis. Ir jie nesiruošia kalbėti švaria kalba, nes jie neturi jokio tikslo. Tai tas grožis, kaip va tas universalus, jis dabar yra naikinamas visom prasme. Ir mene, ir kultūra, ir tada galima pasakyti, kad dainų šventė, tai, kaip sakė tas ministras, kultūros ministras, sako, tai čia atgyvena iš tarybinių laikų. Atgyvena. Kokia iš tarybinių laikų, jeigu 26 metais buvo dainų šventė. O Latvijoje net 150 metų. Nu tai atsiprašau, kokia atgyvena. Su Tarybų sąjunga neturi nieko bendro dar. Tarybų sąjungos nebuvo. Nu tai prašau, tai va, jie turėjo dar tokią, sakykim, vienybę, kai pastatė scenas panašias, kur vykdavo ten Vingio parke, ten Rygoj, Talinė, o scenas tai jau vienodas yra. Ir paskui viskas pradėjo įsisklaidyti ir nieko nebeliko dabar iš. O lietuviai, kadangi jie daugiausia prisitaikėliai dėl katalikybės tarp kitko, nes jį, baimės turi daugiausia. Nes laisvės neduoda katalikybę. Bet iš kitos pusės išlaikė tą, vis tiek dievo sampratą. Tarp lietuvių tikėjimas yra didžiausias negu tarp estų ir latvių. Tai dėl to mes esam čia. Jeigu mes būtume tarp estų, o čia vienintelis gali paliudyti Valdas, tapęs estų dabar iš Suduvė. Tai va, jis ten miega, kamerą įsijungęs, pats miega. Au, Estija, kur tu esi? Kas čia dar? Džinko. Žodžiu. Nieko nepadarysim mes be kūrėjo, o be mūsų kaip dvasinių mokytojų, taip ir nesužinos, kaip reikia grįžti tą ir grožį, kuris būtų kūriamas čia, Lietuvoje, kūriamas kiekvieno savo, nes grožis tai yra kūryba, virpesiai, gintami iš kūrėjo. Ir jie nesvarbu kur, bus darbo atliekamų, materialių darbų, bus posmų, poetinių žodžių, bus kūryba, ta jau epinė kūryba, šokiu. Aš nežinau, ar dabar yra Vilniaus universiteto dainų šokio ansamblis. Toks buvo galingas. Lietuva ansamblis toks buvo galingas. A kur jie yra? Kur koncertai jų?
Jeigu domėtis, tai galima pamatyti.
Ach, reiškia, reikia domėtis specialiai. Reiškia, tai paslėpta. O anksčiau tai jie skambėdavo. Tai va, kad ta sugrįžtų ir dar iš tikrųjų kiekvieną kartą pagerintų tai, įneštų savo, dvasinis žodis turi būti išgirstas. O kas jis sakys, tai turi būti dvasiniai mokytojai. Ir vėl mes sueinam į tą patį tašką. Mes negalim tų banksterių niekaip kitaip įveikti, jie turi visą finansinę sistemą savo rankose. Jų pirštai net leis. Visi tie prezidentai yra statytiniai. Ir tie karaliai yra statytiniai šitų liuciferininkų, šatonininkų, banksterių. Nes jų rankose finansai. Jiems reikia pinigų, jie prispausdina tų dolerių. Tada duoda kreditus, reiškia infliacija kyla, nes daugiau prispausdinta pinigų. O jiem visiškai nusispjauti. Į tą infliaciją, į tą visą gamybą ir taip toliau. Tai va, taip žlugdoma. Todėl ir grožis tai nėra vien tik tai atsieta viena samprata arba kultūra. Tai yra viskas tikrovės kūrėjo virpesių išraiška vienu ar kitu aspektu. Ir kas yra didžiausias grožis? Tai yra tyla su kūrėjo, kūrėjo virpesių bangoje. Tyla. Jinai tokia yra harmoninga, kiek asmenybė gyvena kūrėjo virpesių harmonija. Ir nieko neištarė, nei žodžio. Bet prie tokios net minties, o ne būsenos, tai reikia nueiti didelį kelią. O, pabūdo. Klausyk, mes tave prižadinam. O.
Neprižado. Numirė kompiuteris išsijungė, aš turėjau jungti.
Na, aš žinau, kad nes tai visuomet randa pasiteisinimą.
Na, aš esu Graikijoje šiaip jau, šiuo metu.
A, tai tu esi kaip tas, kaip tas skrajojantis Olandas, laivas toks, žinot, piratų buvo, kur be tų piratų jisai, tai vienoje tai atsidurė, tai kitoj, ir pats nežino, kur jis plaukė ir ko jis ieško. Dabar Graikijoje jūs įmanė.
Labai gražu, vat, visiems patogu.
Tai ko tau prisireikė iš Graikų, tu man pasakyti?
Šilta.
Ach, tu matai, senatvė.
Šilta, man šilumos reikia.
Nu, gerai.
O Amsterdame
gyvena šilpose kažkose? Amsterdame tai bet kur jie. Pietauja Tokijai, vakarieniauja Paryžiai, pusryčiauja ten kažkur Hongkonge ar dar kažkur.
Pavargti galima šitai.
Tai ar vargsta, žinok, jie vargšiai yra? Taigi ten nėra... Ten yra tokia išretinta, ne, tankia atmosfera, kad ten negali įsilaipinti. Ten negali gyvas būti. Jie kaip neišliks.
Jau, jie ten galvoja visko ir dabar jau...
Galvoja, yra tų amerikonų, kurie už milijonus dolerių nupirko mėnulyje sklypą. Nu ir ne vienas jau savo sklypus turi mėnulyje. Amerikonai kaip banksterių, reiškia, tie jo pasireiškinti atitinkama žemesnė struktūra, nu daro iš to bezniuką. Parduoda mėnulyje sklypus, nu, įsivaizduok. Gerai. Aš dėkoju jums visiems, kurie buvote šventovai, įskaitant ir tą Graikiją, kuri prisijungė. Žodžiu, einamės prie bendro stalo, arbatos išgerti. Ir sakau jums visiems nuo širdo ačiū. Iki kito karto. Sudie.
Ačiū jums visi.
Viskas.
Bet tie bankseriai vargsta, bet jie taip ilgai gyvena, viziročildai 100 metų, 90 metų.
Taigi mes 500 galim gyventi be problemų. Mano tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau už šitą materialų maistą, materialiam kūnui. Tavoji gyvybinė energija, tai palaiko kiekvieną gyvybinę lastelę šitame kūne. Sveika, stipra, kad kūnas būtų visada parengtas gėrio darbams, nes jame yra mūsų dvasia, asmenybė, tavo jam žinoja dovana. Tiesi, jinai veikli, atsirėmus į tave ir kaip bendra kūrėja, kurianti gėrį visumos labui, panaudodama šitą materialią priemonę pradinėme pasaulyje, žmogiškai į pavidalą. Mirtingojo materialų kūną. Meldžiu kupinas tavosios šviesos ir tavo suteikta laisvo valia. O ją sulėjau su tavaja.